dobře zná pocit absolutní užitečnosti. Už 15. rokem stojí za spolkem, který každou získanou korunu promění v léky pro ty nejchudší obyvatele země. Za vlastní peníze a ve svém volném čase pak létá pomáhat pacientům v odlehlých končinách Afriky. Je šéf lékařem největší sítě center očkování a cestovní medicíny v Česku. A Oxfordská encyklopedie je zahrnula mezi nejvýznamnější osobnosti České a Slovenské republiky. Uznávaný epidemiolog, docent, doktor Rastislav Maďar, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Je pravda, pane docente, to, že zatímco moderní medicína skáče dopředu kilometrovými a 100-kilometrovými skoky, tak my jsme ohroženi virovou pandemií v podstatě stejně, jako jsme byli před 100 lety?
Ano, dá se to tak říct, skutečně. Samozřejmě máme modernější metody diagnostiky i prevence a především léčby, nicméně ve své podstatě ta populace v dnešní době a už i populace z rozvojových zemí, které se mají čím dál líp, extenzivně cestuje, to znamená ten virus, který se přenáší vzdušnou cestou, by byl schopen proletět celou naši planetu řádově v desítkách hodin. A to je naše dnešní velká nevýhoda.
No to je úplně neuvěřitelné, že za takhle krátkou dobu mimochodem vyšla taková studie mezinárodního týmu lékařského, která se jmenuje Svět v ohrožení a právě tuhle situaci popisuje, že vlastně vir španělské chřipky, který se před 100 lety, tuším, že je to 100 let nebo 102 let, který se tak nějak, tak tahle pandémie tehdy zabila 50 milionů lidí, tentokrát by to bylo 80 milionů obětí a ten vir by zasáhl celý svět za 36 hodin. A tak já si říkám, co vlastně tedy ta medicína v těchto případech dokázala?
To je opět velmi dobrý postřeh a otázka. V podstatě nás na to trošku připravila epidemie SARSu, kterou jsme zaznamenali v poměrně nedávné době. A ta opatření, která si každá ta země vyzkoušela, v podstatě ona už je aplikovala i z toho, že jsme se báli už několik v podstatě desítek let toho, že přijde další chřipková pandemie. Takže každá země musí mít protipandemický plán svůj a ten by se měl realizovat, když něco nastane. Nicméně, když si uvědomíme, že to klíčové prevence proti nějaké nemoci, proti viru chřipkovému, spočívá v očkování, ta specifická, cílená, a že vakcíny se vyrábějí několik měsíců, tak v podstatě, navíc v Česku ani na Slovensku se už vlastní vakcína neprodukuje, takže bychom byli odkázáni na import těchto vakcín ze zahraničí a vzhledem k tomu, že by bylo velmi pravděpodobné, že by byl vyhlášen krizový stav a každá ta země by omezila vývoz svých produktů, které mohou chránit jejich vlastní populaci do zahraničí, tak je možné, že skutečně by se alespoň v prvních měsících nedostalo jak vakcín, tak léků na všechny.
Ale vy už počítáte s tím relativně optimistickým scénářem, že v takovém případě bychom měli už protilátky nějaké vyrobené. Ale to by nemuselo vždycky platit, ne?
V podstatě je to tak, že když přijde nový pandemický virus, ať už jakýkoliv, tak je to za situace, že lidská populace nemá žádné protilátky, že ten, pokud je to nový chřipkový virus, tak teď například se zaznamenal nový ptačí, teda H5N8, který by teoreticky mohl mít pandemický potenciál, kdyby byl schopen dostat se do lidské populace, což zatím se nepotvrdilo, ale představuje to určité ohrožení pro lidskou populaci.
To znamená, a už tento moment, jakmile se tento virus objevil, respektive jste ho detekovali, tak už ten moment se zkouší vyrobit protilátka.
Ne. Protilátky de facto se neprodukují vůbec. Vyrábí se jenom vakcína, to znamená, vezmou se antigeny z povrchu toho viru, jeho rozlišovací znaky, aby ty se aplikují do těla člověka a jeho vlastní imunitní systém si má vytvořit svoje vlastní protilátky. To znamená ne pasivní imunizace, ale aktivní.
Jasně, prostě vakcíny se, mně šlo o vakcíny, mylně jsem je nazývala protilátky.
Ano, a vakcíny se vyrábí v podstatě jenom na ty kmeny, které určí Světová zdravotnická organizace a vždycky musí vybrat do té aktuální sezóny vakcíny jenom 4. Mimochodem, chřipková sezóna začíná v říjnu, a expertní skupina Světové zdravotnické organizace to složení určuje v únoru nebo v březnu. Takže vlastně se dělá určitá epidemiologická analýza proběhlé chřipkové sezóny a podle toho se typuje v podstatě, ale velmi kvalifikovaně a velmi správně, to znamená, jako ve většině případů dojde k shodě, které dva Ačkové a které dva Bčkové antigeny vlastně budou v té vakcíně v té sezóně, která začne za půl roku. A například oproti té loňské sezóně se ta vakcína změnila tak, že oba ty Ačkové antigeny se změnily a Bčkové zůstaly.
Jenom mi řekněte, jak by to vypadalo v praxi, já nerada maluju čerty na zeď, ale stejně mě zajímá, tak kdyby se teď objevil virus, který by se za půl roku dostal po celém světě, tak kolik typujete, že by to mělo obětí s tímhle mechanismem, kdy se připravují tímhle způsobem vakcíny?
No to, já jsem tu studii, které jste vycitovala, taky četl a v podstatě je to velmi přibližný a hrubý odhad, samozřejmě těch obětí by mohlo být daleko víc. A už ta zmíněná pandemie SARSu nám ukázala, jak je to otázka vlastně náhody a štěstí. Jestli vám ten infekční člověk v inkubační době, jdeme tomu, když ještě nemá, nebo na začátku té moci, když ještě nemá vyvinuté příznaky a je schopen fungovat, jestli vám sedne do letadla. Když sedne do letadla, jak letí, jestli letí přímo domů nebo s mezi přistátím někde na frekventovaném letišti jinde. A právě u SARSu docházelo k tomu, že letěl nakažený pacient. V podstatě ta epidemie SARSu pocházela z kontinentální Číny a tam to klidně mohlo zůstat na venkově. Kdyby lékař nakažený od prvního pacienta necestoval do Hongkongu, kde se od něho nakazila spousta dalších lidí a oni to roznesli letadly potom do jiných zemí, včetně Kanady.
Mým hostem je uznávaný český epidemiolog docent doktor Rastislav Maďar, ale z toho, co říkáte, pane docente, to je tak, že prostě letecká přeprava zároveň by mohla být naprosto zhoubnou pro lidstvo jako celek, je to tak?
Vůbec přeprava jakákoliv, jenom to záleží od vlastně mechanismu přenosu nákazy. Například v cestovní medicíně teďka sledujeme v posledních dekádách výrazný nárůst rozšíření horečky dengue, mimochodem i u českých cestovatelů, protože horečka dengue je nemoc, kterou přenáší komár a dnes už se vyskytuje ve více než 120 zemích světa, včetně těch nejvychytanějších turistických oblastí, kam jezdí Češi, jihovýchodní Asie, ty nejpopulárnější destinace, Karibik a podobně. A ten komár si zase, představte si, rozšířil po světě. Samozřejmě to nebyl jediný mechanismus, ale ten nejhlavnější. S obchodem, to byl lodní transport starých použitých pneumatik. Protože ty komáři se množili v té stojaté vodě, protože ty pneumatiky stály někde na smetišti a připravený na transport, zapršelo, stála v nich voda a to místo, ten kousek, ten malý objem té stojaté vody v tom stínu je ideálním místem pro množení se těch komárů, co přenáší horečku dengue. Takže celkově ta globalizace přispívá k tomu, podívejte se, virus Zika jsme znali od, vlastně byl známý od konce 40. let 20. století a proč se takhle zásadně rozšířil v podstatě s odstupem desítek let najednou z ničeho nic po celém světě, to do dneška se úplně s jistotou neví.
No a není problém v těch vakcínách a v tom všem a vlastně v té zranitelnosti celého světa. Není to dané tím, že prostě ty viry se taky vyvíjejí a reagují na ta různá ohrožení, která na ně jdou, takže mutují na ty vyspělejší formy a vlastně doktoři to musí stíhat pořád za nimi, honit je?
Ano, přesně tak, honíme je. Nicméně očkování s tím nesouvisí, naopak očkování je jedna z málo obran, které proti ním jakž takž máme. Samozřejmě patogenů obrovské množství a vakcín je v podstatě jenom pár, takže bohužel to rozhodně není obrana proti všemu možnému. Nicméně musíme si uvědomit, že mikroby nežijou v našem světě, ale my žijeme v jejich světě. Oni jsou starší evolučně, lidstvo vlastně dorazilo až později.
No to nám moc nepomáhá.
A my se snažíme fakt jenom reagovat na ty, oni jak se replikují mnohem častěji, tak reagujeme až na jejich změny.
Takže teď, kdy umíme díky počítačům a nejrůznějším technologiím předpovídat relativně daleké budoucnosti, téměř ve všem, tak to neumíme v případě takových možných nákaz.
No, jsme tady velmi, velmi zranitelní, to je pravda. A teď ještě, abychom nemluvili jenom o viru chřipky, tady ještě jedna taková hrozba, já už jsem zmínil opakovaně SARS a teď už se to objevilo v našich médiích, takže možná posluchači ví, že se objevil zase další nový koronavirus, opět z kontinentální Číny, z Wuhanu a už se to rozšířilo. Koronavirus a vůbec i virus chřipky je vlastně z přírodního rezervoáru. To je ptačí virus původně. U ptáku je daleko více typů virů chřipky než v lidské populaci. A těm z nich, kterým se podaří proniknout do lidské populace, tak jsou schopni způsobit poměrně velkou devastaci jako v živočišní.
Vy říkáte, když se jim podaří se dostat do toho lidského koloběhu, to musí jít přes, stále platí to, že to musí jít přes další zvíře nějaké, nebo
ano, většinou přes prase. Když to jde napřímo z těch ptáků na člověka, tak většinou ten virus je sice nebezpečný a ty lidi zabíjí, nicméně není dobře schopen se šířit z člověka na člověka dál, to znamená ty sekundární a terciární a další případy nejsou, protože on se dobře neadaptoval na lidskou tkáň. Nicméně, když z těch ptáků nakazí nejdřív prase a v tom praseti získá vlastně ty nové receptory nebo schopnost napadnout lidskou tkáň, tak potom najednou, to je skutečně už potom otázka náhody, jestli farmář nebo někdo další, kdo se nakazí od těch zvířat, sedne do letadla nebo pocestuje vlakem do hlavního města, najednou se to začne šířit.
Čili nechcete-li podlehnout nějaké příští potenciální pandemii, tak jste jenom hovězí a ryby.
Ne, to se už potom přenáší vzdušnou cestou, takže tam...
Takže to je jedno, co jíte.
Ano, v podstatě ano. Samozřejmě ne v kontextu tom, když člověk má nadváhu velkou a je obézní, tak to oslabuje jeho imunitní systém, tak je lepší, když se člověk stravuje zdravě, protože potom je jeho infekční dávka vyšší, dalo by se říct.
Ale řekněte mi, když se vlastně celý svůj profesionální život zabýváte také epidemiologií, tak není to trochu skepse, deprese, když vy víte, že to jinak být nemůže, než budete v závěsu za vším, co se v tomhle světě děje jako lékaři a nikdy je nepředoběhnete. To musí mít skepse.
Ono, mně to spíš přijde jako výzva. Epidemiologie mi přijde strašně zajímavý obor v tom, jak je pestrý a někdy je to skutečně detektivka. Někdy může jít o život, protože například ten kmen viru SARS se jmenuje Urbany po velmi známém virologovi Světové zdravotnické organizace, který odjel ho zkoumat a toho vlastně SARS zabil. Takže člověk si skutečně musí dávat pozor, musí mít štěstí, ale ve své podstatě podle mě je to jeden z nejzajímavějších a nejpestřejších oborů medicíny, který existuje.
Připomínám, že mým hostem je docent Rastislav Maďar. Řekněte mi, kolikrát za rok sám vy se očkujete?
No já už teď relativně málo, protože já jsem ve fáze, že všechna základní očkování mám za sebou a teď už jenom jednou za čas, za pár let musím aplikovat posilující dávku. Takže teď mě čeká přeočkování proti nějakým meningokokům po 5 letech. V podstatě další nemocí mám vyřešené na dlouhou
dobře,
dobu.
Ale když spočítáte, kolik vakcín máte tedy v sobě, které v tuto chvíli stále ještě působí, tak ano. Jsou to také jich kolik asi?
Možná 15 bych odhadnul. Proti 15 nemocem, to je asi tak maximum, co ve svém věku můžu pro sebe udělat. Samozřejmě se očkuju každoročně proti chřipce, to je naprostá samozřejmost.
A jenom mi řekněte, a vy se očkujete, když říkáte celkem 15 těch vakcín. Očkujete se proto, abyste ukázal tím, že je to bezpečné, anebo proto, že opravdu potřebujete tenhle typ zákroku?
Já to beru tak, že nechci být nemocný. Proč bych měl být nemocný, když nemusím být? A to je v podstatě moje ochrana před různými infekčními patogeny. Druhá věc je ta, že to beru tak, že je to ochrana mého okolí, je to ochrana mé rodiny, mých pacientů, mých studentů, kohokoliv, koho potkám. A třetí aspekt je v tom, že chci jít příkladem, to je skutečně pravda, protože ti chytřejší pacienti samozřejmě, když budou studovat na vyhledávači na internetu, tak z nich i tak odborníci nikdy nebudou. A ti chytřejší zeptají, pane doktore nebo pane docente, co máte vy, nebo co má vaše dítě, to si dám i já.
To znamená, že i vaše dítě prochází tady tou túrou očkování.
Ten prochází, já sám se dožaduji očkování, už začátkem chřipkové sezóny je můj 9, mimochodem synovi, se ptá, když už dostane vakcínu proti chřipce, teď se sám aktivně dožádal k tomu, dostal k tomu, že ho očkují, dostal třetí dávku tento týden proti vsteklině.
No ale takhle, je pravda, že vy nikdy nenaočkujete někoho něčím, čím nejste sám naočkován, to platí?
Ne úplně takhle. Koho bych za dané situace neočkoval, respektive ze své rodiny nebo sebe, pokud bych sebe za dané situace neočkoval, tak bych neočkoval ani toho člověka. Nebo pokud bych za dané situace neočkoval svoje dítě, tak bych neočkoval ani to
jasně,
dítě, které
ale prostě se vám nestalo, že byste chtěl aplikovat očkování kohokoliv, čímkoliv, které vy sám nemáte v těle.
Já například nemám očkování proti HPV virům. To je zjednodušení rakovina děložního čípku, ale očkuju se proti tomu kluci. Když to začalo být, ta indikace začala být i pro muže, tak už jsem byl ve věku, kdy to nebylo úplně relevantní, navíc v kontextu toho, že už máte svého dlouholetého partnera, tak to riziko je nízké. Ale kdybych neměl, tak očkovat se samozřejmě můžu, ale nejsem.
Kde vzniká, detekoval se to, kde vzniká vlastně takový ten docela hromadný odpor, hlavně na sociálních sítích ho vidíte proti očkování jakéhokoliv druhu. Prostě taková ta šířená nedůvěra vůči tomu, kde to vzniká?
To těžko říct. To je stejně tak, jako proč se šíří hoaxy na všechno možné v dnešní době. Někdo si v tom libuje, někdo to bere jako nějaký sarkazmus za své projevení se. Někdo tomu věří a upřímně to přeposílá dál, protože se bojí, protože spadne
do té
skupiny.
Někdo ale vypouští do toho éteru prostě evidentně fake newsy, ano. Které jako na bázi nějakých vymyšlených, vylhaných medicínských postupů zjišťují nějaké horory.
Existuje publikovaná studie, takže teď nezděluji úplně svůj názor, jenom něco, co jsem si přečetl v velmi prestižním odborném časopise, anglicky psaném, že i do tohoto se zapojují ti takzvaný trolové, dokonce se podařilo vypátrat, že ruští trolové někde z Petrohradu, protože to rozděluje společnost a čím víc je západní společnost rozdělená, tak tím samozřejmě ty ostatní země, které to berou, že jsou protipólem mocenským, tak oni jsou v lepší pozici.
No a dělá vám to paseku? V oboru, když se tohle děje?
Dělá to problém především lékařům primární péče. Za námi specialisty taky chodí vlastně v podstatě pacienti nebo rodičové děti, kteří se nepohodnou se svým praktickým lékařem a my se jim snažíme vysvětlit to tak, že většinou dají na naši radu a my je vracíme často k těm praktickým lékařům, aby si nechali poradit někým, kdo nese tu osobní zodpovědnost. Ne někomu, kdo něco sdělí na Facebooku a je anonymní, nebo mě přijde dokonce až líto, když nějakému, mně se to moc často skutečně nestává, velmi výjimečně, ale když praktické lékařce, která má 30 letou praxi, řekne její pacientka a ona ty pediatři fakt je to nejlepší ze srdce pro svým dispozici non-stop prakticky pacientům a žijí tou svojí prací. A když jim nějaká mladá holčina řekne, že já neberu, co mi to tady říkáte, protože holky na mažoretkách říkali něco jiného, nebo chlapi v sauně říkali něco jiného, tak to je, já vím, že je taková doba, ale přece když chci, a to věřím, že každý z těch rodičů chce to nejlepší pro svoje dítě. Když chci to nejlepší pro svoje dítě, tak přece dám na někoho, kdo za to nese osobní zodpovědnost. Ano, on kdyby ten lékař,
je optimální stav.
Kdyby to lékař špatně posoudil, tak on jeho bude řešit Česká lékařská komora a může dopracovat úplně, protože vezmu licenci, nebo dokonce může být soud. A to je ta odpovědnost, která činí ten jeho názor objektivní. On kdyby si nebyl jistý, tak do toho radši nejde.
Říká docent Rastislav Maďar, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Chtěla jsem se zeptat, to byl ten zajímavý údaj, který jsem citovala už v úvodu, totiž jak se dostane lékař, kterých máme hodně a těch kvalitních máme také relativně dost, tak jak se dostane lékař vlastně do té encyklopedie oxfordské?
Ježíš, to vůbec netuším, jenom zavolali a já vůbec nevím, jaké oni mají na to kritéria. Přijel za mnou člověk, byl to osobní pohovor a zjevně si na základě nějakých vlastních kritérií vytipovávají lidi a potom na základě toho osobního pohovoru to ještě sekundárně prochází, jestli fakt to za to stojí, aby teda si neudělali
na
nějakou...
Na co se vás ptají? Mimochodem jako medicínské záležitosti nebo morální otázky?
Já myslím, že všechno možné, že byl to poměrně dlouhý pohovor. Nicméně vzhledem k tomu, že neznám přesná kritéria, tak úplně to jaksi nechci nějak glorifikovat, to vůbec ne. Spíš bych možná zmínil, že se rozhodla Královská lékařská akademie, že mě jako se fellow, protože to je takový poznominální titul, na který se mi lidé často ptají a to říkám, že na to jsem rozhodně pyšnější.
Jasně, to už jste pátým, k tomu bych se dostala bývala, ale pátým rokem už jste spolupracovníkem Královské lékařské akademie Velké Británie a Severního Irska. Je to spíš záležitost prestiže, mít tenhle titul spolupracující, a nebo tam opravdu řešíte medicínské úkoly?
Řešíme tam globální medicínské úkoly samozřejmě, nicméně je to i otázka prestiže nepochybně. Je to v podstatě, a tady ty kritéria znám, to vás musí doporučit významné osobnosti vašeho oboru, globální z různých zemí nebo i kontinentů. To doporučení jde na tu příslušnou Alma Mater, která moje je v Glasgow, kde vlastně taková ta alternativní samozřejmě, kde například působil doktor Lister, který zakátalem vlastně antisepsie a jeho, díky němu existuje moderní chirurgie, nebo odtamtud vlastně pochází, nebo tam studoval doktor Livingstone, který objevil velkou část Ameriky. Takže na to jsem pyšný v kontextu toho, že dělám cestovní medicínu, že takový velikáni našeho oboru v těch místnostech historických, kde já se pohybuji, tak tam působili. A to považuji za prestižní, nicméně samozřejmě nejde o nějaký titul ani o prestiž, ale v první řadě jde o to, že jste v blížším kontaktu s kolegy, s kterýma můžete reagovat, řešit takovéto globální věci. A teď se uvidím například v březnu v novozélandském Aucklandu na světovém kongresu a zas to snad posuneme trochu dál.
Mě by zajímalo ve spojení právě s tou britskou akademií a s těmi dalšími institucemi, jestli hraje roli to, že vy nejste jenom lékař, úspěšný lékař, ale vy jste taky účastník těch různých zahraničních misí, jste člověk, který má vlastní veřejně prospěšnou společnost, díky které vybudoval už v Malawi nemocnici. Prostě, že jste ten typ člověka, který prostě sluší se ho mít v tom společenství. Víte, jak to myslím?
Ano, no já úplně tím, že ty naše aktivity jsou dost takové československé, když pravda máme i takovou menší pobočku ve Velké Británii, tak my úplně nejsme známi globálně, ani si nebudeme jako pomníčky, sochy, památníčky.
A teď mluvíte o té dobrovolnické.
O té dobrovolnické. My skutečně pomáháme s každou korunou, i proto jsme založili jaksi vlastní neziskovku, protože jsme to chtěli dělat, takže každá, je to v podstatě naše dobrá vůle, v uvozovkách naše hobby, stojí nás to hodně volného času a peněz vlastních, takže dá se to tak možná trošku
označit. Jezdit po světě a sebou brát léky pro chudé.
Je to velmi náročný koníček. Nicméně je to věc, která vás nabíjí energii. V podstatě tam od rána do večera pracujete. Často se zavřená v místnosti, že v nemocnici nebo v nějaké ambulanci. Sotva vyjdete na pár minut venku se ohřát, protože tam může být poměrně chladno. Přes tu non-stop práci, ty stovky pacientů denně, na konci, když ta únava vás opustí, dospíte ten deficit, tak najednou jste nabitá energií na další měsíce. A tak to vnímají i další kolegové.
To znamená, takže, že se rozumím tomu dobře, že se vám to, že vy na tu cestu nejdřív musíte našetřit, abyste si mohl dovolit je tam pracovat, za což nedostanete žádné peníze, protože ty peníze musí jít těm potřebným. A tohle všechno děláte, protože vás to nabíjí energií.
Já jsem to vždy chtěl dělat. Já už jsem šel na medicínu s tím, že bych chtěl být humanitárním lékařem, že bych chtěl pomáhat a vlastně si tak trochu plním dětský sen. A navíc já miluji terénní medicínu skutečně. Já velmi rád působím v těch improvizovaných podmínkách. Někteří moji úplně strašně močikovní, velmi chytří kolegové nemůžou s námi jít na mise, protože oni mají rádi ten svůj stereotyp. Oni prostě potřebují tu svou ordinaci, tam všechno musí být na svém místě. A naopak já jsem schopen v tom čele a oni teda v podstatě by mohli jít taky. My musíme nechat někde u krásné nemocnici ve větším městě. A my jedeme do těch posledních vesnic v podstatě. Ještě když máme velmi odlehlou nemocnici v Malawi, tak ještě z ní vyjíždíme do mnohem odlehlejších oblastí, kde není vůbec žádná infrastruktura, laboratoř základní. Samozřejmě léky máme napratané v kufru, někdy někoho z kolegů, kteří na tom leží, aby se nás víc do toho terního auta vyšlo. A jezdíme do oblasti, kde nikdy neviděli bělocha, kde nikdy nebyl lékař. A to mě hrozně naplňuje, protože tam vidíte ty nejvíc zanedbané, nejtěžší stavy.
A setkáváte se, pane docente, vždycky v Česku s pochopením?
Přiznám se, že zatím nám úplně nikdo nenadával. Vím, že dokonce, protože se znám z toho konice FU Pavel Gomba, vím, že i na UNICEF útočí nějací lidé, jakože očkují děti, které potom zachrání a že jich je tam hodně. Ale například Afrika, kde působíme hlavně v posledních letech, tak tam ona má tak obrovské území, ona má menší hustotu populace, než má Evropa, má Afrika například. Takže oni prostor mají. Navíc ti rodiče nechtějí mít 10 dětí, jim stačí vysvětlit, jak se dodržuje antikoncepce, nebo jim zajistit nějak tu dlouhodobou, tu depotní antikoncepci, a oni to mají velký zájem.
Ale mě zajímalo to jenom v tom kontextu, když uvážíme, co všechno vlastně musíte podstoupit na to, abyste mohli jet pomáhat, tak jestli tomu všemu nedá občas korunu někdo, kdo řekne, ale my si myslíme, že byste měl pracovat doma.
No, já v podstatě doma pracuji, já už to beru tak, že tam jedu přes svoji vlastní dovolenou, takže
žena má radost.
Vůči tomu nikdo nemůže nic namítat, kromě možná nejbližší rodiny, a ty už si za těch 15 let určitě zvykli. Přiznám se, pořád se velmi těžce odjíždí od malého syna, který čím dál větší, ale čím víc to vnímá, tím horší je ta, jak si to loučení se. Nicméně, pokud vůči tomu má někdo problém, tak každý může mít svůj názor, ale potom žijeme v jiném světě. Já mám takový to svět a já to považuji za smysluplné. A navíc myslím si, že ti lidé, co se bojí těch ilegálních imigrantů, tak podobně, tak přece tohle je úplně to nejlepší, co brání té ilegální imigraci, že oni tam žijí skutečně jako někdy až zvířata, naprosto v nelidských podmínkách, za které si nemohou oni. Teď jsem četl v novinách Malavisky, které sledují na dálku, že tam v místě našich projektů prodával nějaký pán vlastní dítě, vlastní dceru, aby ty ostatní děti neumřely. Přitom ji určitě miluje, ale to bylo ze zoufalství úplně. Takže v takovýchto podmínkách my se fungujeme. A když jim tam zlepšíme ty podmínky k existenci, tak oni potom nechtějí do toho cizího světa, který neznají. To je výslovně jenom věc, která je donutí, protože jsou v naprosto zoufalé situaci.
Říká epidemiolog, docent doktor Rastislav Maďar, který byl mým dnešním hostem v Osobnosti Plus, a já jsem tomu ráda. Moc děkuju.
Děkuji za pozvání, bylo mi potěšení.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.